يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля
Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Саффат сүресінің 50-ші, 51-ші, 52-ші және 53-ші аяттары.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ
Олар қарама қарсы отырып сұрасады. Олардан бір айтушы, арасында бір ағайының бар еді, дейді. Ол маған шынақ растаушылардан сынба, дейді. Өліп, топырақ және сүйек болсақ та жазаландырыламыз ба? Алдыңғы бағдарламада, жұмақтықтардың жұмсақ орындарға жайғасып, жұмақтық қонағасыларда достарымен риясыз әңгіме дүкен құратын айтылды. Аяттар қапыл адамдардың көңілдерін аударып, ескерту үшін және осы дүниеде көптеген достардың бірге болғанымен, қияметте бірінің жұмаққа, екіншісінің тозаққа баратынын білу үшін жұмақтықтардың бірінің сөзін келтіреді. Жұмақтықтар өзара сұхбаттарында осы дүниеде бастарынан өткендерін айтып, әрқайсысы өздерінің естеліктерін баяндайды. Олардың бірі қияметті теріске шығарған адамдардың өлгеннен кейін қайта тірілуі мүмкін емес санаған достарының біріне сілтеме жасайды. Ол өзінің мұмын досынан үнемі, сен шынымен мұндай іске сенесің бе? Біздің осы дүниедегі істеріміз үшін о дүниеде жазамен сауап беріледі дегенге сенесің бе, деп сұрайтын. Осы аяттардан үйренетініміз. Иман мен сенімнің әлсіреуіне себеп болмаса, дінсіз немесе имандары әлсіз адамдармен қатар отыруға рұқсат етіледі. Әсіресе, егер мүмін оларды дін мен хақ жолына шақыралса, немесе тым болмаса, олардың сауалдарына жауап бере алса, сөкеттігі жоқ. Қияметті теріске шығарушылардың өлімнен кейінгі әлемді теріске шығару үшін рационалды немесе тәжірибелік дәлелдері жоқ. Олардың қолдарынан келетіні мүмкін емес санап, таңданыс білдіру ғана. Қияметте адамның осы дүниедегі естеліктері ұмытылмайды. Ол бұрын өткен нәрселерді есіне ала алады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин.
Саффат сүресінің 54-ші, 55-ші, 56-ші және 57-ші аяттары.
Қала әл әнтум мұтталиғун, фаттала әфараәу фи сәуәіл жахим. Қала тәллахи ин киттәлі турдин. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين.
Оны көргілерін келеме, дейді. Сонда өзі қарап оны тозақтың ортасында көреді де, Аллаға ант етемін, мені де жоқ ете жаздадың дейді. Егер Раббымның игілігі болмас еді, әрине мен де тозаққа келтірілгендерден болар едім. Жұмақтық естеліктерін жұмақтық достарына баяндаудың жалғасында қияметке сенгенім үшін осы дүниеде маған күмән келтіргендер бүгін тозаққа кіріптер болды. Егер қаласаңдар, оны тозақтан көріндір. Бірақ мен де онымен достығым үшін тура жолдан таю қатерінде болдым. Мен де бүгін оның қасында тозақтық болуым мүмкін еді. Құдай менің иманым мен жақсы істерім үшін маған мейірім жасап қатерден құтылдым дейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Құран аяттарына сәйкес жұмақтықтар тозақтықтардан хабардар болып олармен сөйлесе алады. Бірақ тозақтықтар жұмақты көре алмайды. Жұмақтықтардың жағдайынан хабар ала алмайды. Дінді теріске шығарушылармен дос болу, егер адамның иманын әлсіретпесе, ештен емес. Дегенмен, ондай топпен дос болу қатерлі. Егер Құдайдың мейірімі болмаса, адам ықпалға түсіп, солар сияқты тозақтық қайналады. Саффат сүресінің 58-ші, 59-ші, 60 және 61-ші аяттары.
Афама нахну бимайтин илля маутатана аль-ула ва ма нахну бимуаззабин инна хаза лаху аль-фаузу аль-азим лимитли хаза фальямали аль-амилун.
Біз өлмейміз бе? Алғашқы өліміміз ғана. Біз азапқа да душар болмаймыз. Сөз жоқ, бұл жаннат ірі қол жетушілік. Амал қылуға тиісті. Жұмаққа енген адам азапты алмайтынын біледі. Себебі, азаптылатын болғанда жұмаққа енбей тұрып, соған душар болар еді. Бұл тақырыпты еске салып, оны айту екі нәрсеге байланысты. Біріншісі, шүкіршілікпен алғысқа негіз болатын Алланың мейірімін еске салу. Бұл тақырыпты еске салудағы екінші мақсат адамның бақытының шыңы, яғни Алланың жұмағында мәңгілікке қалып, осы дүниеде ажал құштыратын, ауру сырқаудан алыс болатынын еске салу. Бұл өмірдегі ғұмыр қысқа, қиындық пен машақатқа толы, бірақ ақырет шексіз. Жұмақ тұрғындары мәңгілік рахат пен тыныштықта болады. Соңғы аят жұмақтықтардың осы дүниедегі адамдарға жолдауын баяндап, уа, осы дүниеде өмір сүру мүмкіндігіне ие адамдар. Ақыреттерің үшін көбірек қор жинауға талпыныс жасаңдар. Жақсы іс жасайтын мүмкіндіктерің әлі бар. Дүние мүлік пен мал байлықтың осы дүниеде ғана құны бар. Бірақ ақыреттің базарында тек ғамалдарыңды ғана сатып алады. Адамдарды байлықтары мен билік, атақ даңқтары мен емес, ғамалдарының мөлшерімен бағамдайды, дейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Жұмақта өлім мен жойылу деген болмайды, бірақ тозақта күнәһарлар азап салдарынан сан мәрте өліп қайта тіріледі. Шынайы бақыт азғын ортадағы бұрмалаушылықтар мен адасушылықтардан адамның өзін сақтауында. Адамның осы дүниедегі істері жоғары мақсаттарға жетуге, құтылуға бағытталу керек. Кері жағдайда адам қасіретке ұшырайды. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-наби.
Samira Künnün Nuru. Мейірімді және рахымды Аллан атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Рабиу-ауал айының 8-ші жұлдызы, исламның ұлық пайғамбары әулетінен шыққан 11-ші пәк имам хазірет имам Хасан Аскари алейхиссаламның шәһид болған күннің жылдығы. Бұл имам өзінің қысқа өмірінде дұшпанның көптеген азап қорлығын көріп өтті. 28 жасында Аббаси халифасы Мұхаммедтің нөкерлері Уландырғаннан кейін 8 күн өткен соң Самирада шахид болып әкесі имам Хади алейхиссаламның қасында жерленді. Осы күнге орай ислам әлемінің түпкір-түпкіріндегі пайғамбар саллаллаху алейхиссаламның әулетінен шахтастар мен шейіттер жыл сайын аза тұтады. Бізде Иран телерадио бірлестігінің атынан ислам үмбетіне көңіл айтамыз.
Он бірінші имамның есімі Хасан, танымал күниесі Абу Мухаммад, ең белгілі лақабаты Аскари. Өйткені Аббаси үкіметінің залым халифалары толығымен өз бақылауларында болсын деп, Хазірет пен оның әкесі имам Ходи алейхиссаламды Аскари атты әскери аймақта ұстаған болатын. Сол себепті 11-ші пәк имам Аскари деген лақабатпен танымал болды. Мұсылмандар пайғамбар мен хазреттің әулетінен жеткен рауаяттар бойынша соңғы пайғамбар әулетінен шыққан бұл имамнан әлемді зұлымдық пен қорлықтан құтқаратын және хақ пен бір Аллаға құлшылық етудің туын көтеріп, кәпірліктің тамырын жоятын перзентін дүниеге келетіні туралы хабардар болып, оның дүниеге келуін күтті. Оларға керісінше дүниеғұмарлар мен Алланың дінінің дұшпандары бұл баланың дүниеге келуінен қорқып, имам Ходи алейхиссалам мен имам Хасан Аскари алейхиссаламды бақылауға алып, әлемдік құтқарушының дүниеге келуінің алдын алуды немесе оны өлтіруді мақсат етті. Бірақ Құран аяттары бойынша Алла Тағала әлсіздерді құтқарып, әлемде хақ пен әділет орнатуды қалағандықтан Алланың дінін әлемдіктерге жеткізу үшін имам Хасан Аскари алейхиссаламның перзенті Хазрет Махди алейхиссалам аман есен дүниеге келді.
Имам Хасан Аскари алейхиссалам 28 жыл ғана өмір сүргенмен, артында Құран тәпсір мен ахкам және фиқ мәселелеріне қатысты еңбектерін қалдырды. Сондай хазіреттің мұсылмандарының ғылыми қозғалысына әсерін тигізуде айқын байқалды. 11-ші имам көптеген шектеулермен кездесуіне қарамастан, пайғамбар әулетті жақтастарын ой-пікірлері мен ғамалдарын пәк имам көрінбейтін ұзақ мерзімге дайындады.
11-ші имамның кезінде, яғни хиджри жыл санағының 3-ші ғасырының 1-ші жартысында исламдық қоғамның ішінде әртүрлі мазхабтар мен ағымдар пайда болды. Бұл мазхабтардың басшылары өзінің жалған және бұрмаланған сенімдерін таратуға әрекет жасады. Имам Хасан Аскари алейхиссалам көбінесе жасырын немесе өз тарапынан уәкілдер тағайындау арқылы жүргізген саяси күресімен бірге дұрыс жолдан ауытқыған ағымдармен қарсыласып, олардың бұрмалаушылықтарын әшкерелеп, шейіттерді олардың алдауларына түспеуден құтқарды. Бұрмаланған топтар арасынан ғалион, суфилер, муфавизе, вахафие, санайе және джайландарға тоқталуға болады. имам Хасан Аскари алейхиссалам кейбір уақытта имамды жоғары деңгейге көтеретін ғалияндардың бұрмаланған сөздері туралы, олардың сөздері біздің дінімізден емес, олардан іргелерінде аулақ салыңдар деп ескертетін. Сонымен қатар Хазрет хадистерінің бірінде суфилердің бұрмаланған сенімдеріне тоқталып, шииттерге олармен қарым-қатынас орнатудан абай болуды құлағдар етті. Муфавизі Алла пайғамбарды жаратты, содан соң жаратылысты оған немесе пәк имамдарға тапсырды деп санайтын топ. Бірақ имам Хасан Аскари алейхиссалам олар туралы олар өтірік айтады. Біздің жүрегіміз илахи жігер. Алла қалаған кезде бізде қалаймыз деді. Хазрет вахафиелерді де айтып, олардан аулақ болуды насихаттаған. Олар пайғамбардан кейінгі бірнеше имамды қабылдап, басқаларын қабылдамаған. Рауаяттардың бірінде имам Аскари алейхиссалам, біздің соңғы имаматымызды қабылдамаған адам, бірінші имаматымызды қабылдамаған мен бірдей деп айтқан болатын.
Пәк имамдарды көретін мүмкіндігіміз жоқ біз үшін. Оларға жақындайтын ең жақсы жол пайғамбар әулетін хадистер мен сүннеттерін зерттеп оқу арқылы имаматтың рухани әсерін пайдалануы болар. Осы үмітпен имам Хасан Аскари алейхиссаламның келесі құнды хадистерін біріне тоқталамыз. Имам Хасан Аскари алейхиссалам, сендерге діндеріңде илахи тақвалыққа ие болып, Алла үшін талпыныс жасап, мейлі ол ізгі іс жасаушы, мейлі жаман іспен айналасаң, бірақ сендерді сенімді деп санаған кісіге қасты шыншыл және аманатшыл болуға, сәждеге ұзақ жығылуға және тату көршілістік қатынаста болуға кеңес беремін. Хазрет Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам осы үшін келді. Мұсылман жамағатпен намаз оқыңдар. Олар қайтыс болғанда жаназаларына қатысып, науқастанғанда жағдайларын сұраңдар. Олардың құқықтарын бұзбаңдар, өйткені діндерінде пәк және сөздерінде шыншыл, аманатқа қиянат жасамай, халыққа жақсы мінездерінде көрсеткендер, бұл шиит, оның бұл істері мені қуантады деп айтылады. Илахи тақвалыққа ие болып, жамандықтың емес, жақсылықтың ұйтқысы болыңдар. Бізге қарай махаббат пен мейірімділікті тартып, жамандықтың әр түрінен алыс болыңдар. Біз туралы жақсылық айтылса, біз соған сайымыз. Ал біз туралы жамандық айтылса, біз олардан алыспыз. Алланың кітабында жаратушын бізді пәк санағаны туралы айтылған. Алланың ұмытпаңдар, өлімді көп іске еске алып, Құранды көп оқыңдар, пайғамбарға көп салауат жіберіңдер деп айтқан болатын.
Осы уақытта пайғамбар және хазреттің пәк әулетін жақсы көретін әр адам имам Хасан Аскари алейхиссалам мен оның әкесі имам Ходи алейхиссаламның Самирадағы қасиетті кесенелеріне зиярат етуге барып, өзін Алланың рахымдылығының жаңбырының астында сезінеді. Ағымдағы жылы да екі имамның кесенесі ырымшылдар мен пайғамбар дінінің жолынан ауытқығандардан қоқан лоқылармен бетпе-бет келді. Алладан басқа құдай жоқ деген туды өтірік көтеріп, пайғамбар үмбетін азаптап жүргендер Алла елшісі перзенттерінің кеседелерін құрметін бұзуда. Расында Алла діннің дұшпандарын тіпті ғасырлар өтсе де сонша не нәрсе қорқытып отыр. Одан маңыздысы пайғамбар әулетінің жақтастарын олардан тіпті шахид болу немесе тұтқынға түсу қатерлеріне қарамастан қасиетті кесенені зиярат етуге не нәрсе қызықтырады деген сұрақ туады. Егер илахи тартымдылық болмағанда, қандай зан бұл махаббатты түсіндіре алатын еді? Бұл имам Хусейн ғалейхиссаламның арбаин күні шамамен 20 миллион зияратшыны дұшпанның қоқан лоқыларына қарамастан жалаң аяқ Кербалаға қарай бет алдырған ғашықтың өзіне басқа ештеңе емес.
Бүгінде Самираның қауіпсіз болмауы және пайғамбар әулетті дұшпандарының қастандықтарына байланысты Хазреттің жақтастары мен шейіттер аталмыш кесенелерде көп жиналмайды. Біз бүгінгі бағдарламаны имам Хасан Аскари алейхиссаламның зиярат намасының үзіндісімен аяқтаймыз. Алла Тағала бізді зияратшылардың қатарына қоса көр. Я Алла, біздің басшымыз Хазрет Мұхаммад пен Хазреттің әулетіне, әсіресе имам Хасан Аскариге сәлем мен салауатымызды жеткізе көр. Имам Хасан Аскари алейхиссаламға өзінің дініне қарай жол нұсқаушы және өзіне қарай шақырушы, жетекшіліктің туы, тақуалықтың жалыны, ақылдың қоры, даналық пен рахымдылықтың жаңбыры, хикметтің бұлты, уағыз бен насихаттың теңізі, күнәдан пәк. Ол өз ілімімен Құраннан алып, хақ пен жалғандықтың шекарасын ажыратушы, оған илахи хабарды жеткізіп, оны өз қыбланың туымен белгісі ететін, Алланың барлық жаратылысына онымен дос болуды уәжеп еттің. Өйткені ол пәк ықылас пен таухидті қабылдап, өзіңді жаратылыстармен теңегендерді айыптады. Өзіңе иман келтіргендерді қолдады. Сол себепті, «Я Алла, оған сәлем мен салауатымызды жеткізіп, бізді кешіре көр».
Қымбатты достар, осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтай, әлемнің барша мұсылмандарына имам Хасан Аскари алейхиссаламның шахид болған күнінің жылдығына қатысты көңіл айтамыз.
Абайдың 29-шы сөзі. Қазақтың мақалдарының көбінің іске татырлығы да бар. Іске татымақ түгіл, не құдайшылыққа, не адамшылыққа жарамай тұғыны да бар. Әуелі жарлы болсаң, арлы болма дейді. Ардан кеткен соң, тірі болып жүргені құрсын. Егер онысы жалға жүргеніңде жаныңды қинап еңбекпенен мал тап деген сөз болса, ол ар кететұғын іс емес. Тыныс жатып, көзін сатып, біреуден тіленбей, жанын қарманып адал еңбекпен мал іздемек, ол арлы адамның ісі. Қалауын тапса қар жанады, сұрауын тапса адам баласының бермесі жоқ деген ең барып тұрған құдай ұрған сөз осы. Сұрауын табамын, қалауын табамын деп қорлықпенен өмір өткізгенше, малды не жерден сұрау керек, не аққан терден сұрау керек қой. Атың шықпаса жер өрте дейді. Жер өртеп шығарған аттың несі мұрат? Жүзгін атан болғанша бір күн бура бол дейді. Тәңірге жазып, мінбей, түспей, арып, шөмеңдеп, диуаналықпен бір күн болған буралық неге жарайды? Алтын көрсе періште жолдан таяды дейді. Періштеден садаға еткірай, періште алтынды не қылсын? Өзінің көрсе қызар сұмдығын қостағалы айтқаны. Атанадан мал тәтті, алтын үйден жан тәтті дейді. Атанасынан мал тәтті көріне тұғын антұрғанның тәтті дерлік не жаны бар? Атанасын малға сатпақ ең арсыздың қылығы емес пе? Атана шамасы келсе, михнаттанып мал жиса да, дүниелік жиса да, артымда балаларыма қалсын дейді. Ол атанасын сатқан соң, құдайға дұшпандық іс емес пе? Осындай білместікпенен айтылған сөздеріне бек сақ болу керек. Thank you.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура-создатель, аяты с 28 по 30.
وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ